Dnes by som sa ponajprv rád venoval prvému čítaniu, ktoré sme počuli znova z toho proto Izaiáša sme kúsok čítali. Ako i po tie dni, ktoré sú za nami, čítame z tých statí takých krásnych, ktoré sa týkajú i druhého príchodu pána, i plnosti čias, i pôsobenia Mesiáša. Teda tie včera prešerom vymenované štyri časti, knižka o Emanuelovi, potom prísľub mesiánskeho Božieho kráľovstva, potom Izaiášova apokalypsa a state o prísľube spásy. Včera sme z tej Izaiášovej apokalypsy čítali tú blaženosť spasených, opis blaženosti spasených a dnes pokračujeme v tejto Izaiášovej apokalypse tým jasavým spevom alebo tou radosnou chválou, ktorú tí blažení vzdávajú pánovi a takto ďakujú za dar spásy, ktorý v ten deň, v tej plnosti čias, keď Mesiáš zašiari, vykúpenie, Božie kráľovstvo prinesie, ale a zároveň ho aj završí na konci tej plnosti čias, keď nám otvorí brány neba a dá účasť na dare večného života. Takže znova začína sa tým terminus technicus ten deň, teda v tom čase plnosti čias, v plnosti záver plnosti čias, druhý pánov slávny príchod, vec spásy, definitívneho porazenia diabla, zla, nové nebo, nová zem, skriesenie z mŕtvych, oslávenie, zbožtenie, ale zároveň ten deň je treba chápať nielen v tom definitívnom zrení spásy, ale aj na tej ceste spásy, v tej plnosti čias, tej účasti na Mesiášovi, ktorú máme, lebo to prorokovanie i nás sa týka, akým spôsobom to zažívame. Ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň. Znovu sa zastavím pri tej piesni, pri knihe Zjavenia sme hovorili, že tí spasení budú spievať novú pieseň, ktorú sa nikto iný nemôže naučiť. A tá nová pieseň je vyjadrenie toho stavu, v ktorom sa nachádzajú tí, ktorí sú blažení, ktorí sú v nebi. A jednoducho, ten, kto v nebi nenachádza sa, tak nie je v tomto stave toho zbožtenia, tej novej piesne, ktorá patrí tým spaseným, ktorí zrejú oslávenú svetú tvár živého Boha. Takže znova sa tu vyjadruje pieseň, ktorá patrí tým, ktorí majú účasť na tej spáse, na tej Božej záchrane. A či už akokoľvek biblicky táto pieseň znieje, ale vždy vyjadruje tie veci podstatné, ktoré sa týkajú tej reality spásy, účasti na spásy, vzťahu voči pánovi a toho rozpoloženia a toho postoja, ktorý majú voči Bohu a navzájom prežívajú. Takže i z tohto je dnes trošku tak načaté alebo načreté. Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime. Nebeský Jeruzalemský zjavenia. Tu tá vízia pevného mesta v tom predobraze Jeruzalema, ktorý mali, to mesto, ktoré bolo mocným i v boji, veľmi ťažko dobiteľné, preto tam ponajprv pre toho za obdobia sudcov Izraeliti nedobili, Jebuzejci ho stále obývali, potom až Dávid ho dobíja a tam prenáša svoje kráľovanie ako na strategické miesto, ťažko dobiteľné, pevné, a pritom si možno ani takmer určite si neuvedomujúc, že vlastne naplňa to, čo sa týka dejín spásy, že súčasťou toho Jeruzalema, toho tam tých vrškov je vrch Moria, kde Abraham obetoval, mal obetovať svojho syna Izáka. A po Abrahámovi o 1800 rokov tam bude Golgota, kde sa bude Boží syn za nás obetovať. Teda ľudský na to nazeral a prečo to Božie napláňal, hej? Teda ten Jeruzalém je tým predobrazom toho Božieho Jeruzalema, toho nebeského Jeruzalema, toho pevného mesta, kde teda človek je zachránený od diabla, od zotročenia, od neprávosti, od hriechu, od všetkého zlého, čo môže prísť. Pán ho obohnal valama, hradbami, teda na jednej strane naozaj to pevné mesto starobylým spôsobom vyjadrené, na strane druhej brány otvorené, nech vstúpi spravodlivý ľud. Teda to pevné mesto je mocné, Božie, sveté, nebeské a predsa brány neba. Brány tohto mesta sú otvorené, aby ľudia mohli do ňoho vstupovať a účasť na spáse živého Boha aj mať. No a to je ľud, ktorý si zachováva vernosť, má ducha pevného, zajistí mu pokoj, ktorý vedie dúfa v teba a tak ďalej. Teda vzťah voči pánovi, pokoj Boží a tí, ktorí sú Bohu verní a ktorí pevného ducha majú, teda naozaj v tej Izaiášovskej dikcii buď si to Boží zachovajú, alebo sa od hriechu odvrátia, k Bohu vrátia a to Božie dielo aj napáňajú a žijú. No a dúfajte v pána stále, lebo pán je skala na veky. Teraz sú tieto tri: viera, nádej, láska. No najväčšia z nich je láska. Pavol píše takto v liste Korinťanom, v 13. kapitole, v 1. liste Korinťanom, na jednom mieste vyjadruje viera i nádej, to je do času a láska zostáva na veky, hej. Teda znovu je tu ten pohľad nielen na tú definitívnosť, ale aj na tú cestu, na tú účasť na tomto meste Pána, ktoré sa začína už tu na zemi, keď naozaj o to Bože sa snažíme, pre Boha sa otvoríme, do života ho pozveme. Dúfajte v Pána, stále on je sklad na veky. Lebo aj keď tá definitívnosť toho mesta mi ešte nepatrí, som na ceste. Na ceste spásy a vykúpenia, ale môžem tú pevnú skalu svojho Boha ako základ svojho života mať. Na ňom stavať a kráčať cestou, ktorá ma do toho mesta privádza. Lebo on zvrhol tých, čo bývajú na výšinách, teda rozmer modlárstva a od toho sa odvíjajúca amorálnosť, hriechy, zotročenie, neprávosť a tak ďalej. A to všetko zrazil do prachu a dáva nám účasť na tomto víťazstve, lebo šliape po ňom noha chudobných, kroky bedárov. Teda po tých, čo bývajú na výšinách, po tom neprístupnom meste šliapu nohy chudobných. Vyjadrené, že ak na tej skale život postavíme, ak sa pre Boha otvoríme, tak to je nielen o Božom pevnom meste a Božom víťazstve, kde nás zachráni v tých pevných hradbách, ale to je o tom putovaní tu na zemi, kde ona nám dáva silu, aby sme obstáli a k tomu mestu putovali. Aby sme on v nás víťazil, aby sme účasť na jeho víťazstve mali. Cestou záchrany kráčali. Takže ten deň opísaný aj ako definitívum, ktorému smerujeme, ale teda zároveň ako cesta, na ktorej sa nachádzame. Teda nie len tam, že zakúsime tú plnosť toho pevného mesta, pieseň spasených, dar večného života a zbožtenie, ale už tu, pokiaľ kráčame, ak naozaj na tej pevnej skale staviame, tak on nám dáva účasť na svojom víťazstve a na tom, aby sme dokázali nad tým zlom a neprávosťou, nad hriechom zvíťaziť, voči diablovi obstáť a to Božie si zachovať, to Božie dielo aj žiť. No a nedá mi znova nespomenúť mnohí chudobných kroky bedárov, znova sa pripomínajú tí anaví, blahoslavení, chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš, 5. kapitola, 1. až 12. verš, blahoslavenstva, teda začiatok tejto 5. kapitoly, ako sa uvádza reč na vrchu, tých, ktorých sa to týka. A keď dnešné evanjelium počujeme, keď som povedal Matúš 5. až 7. kapitola, reč na vrchu, tak dnešné evanjelium je z tej 7. kapitoly a to sú tie posledné slova z tejto reči na vrchu u Matúša uvedené. Takže to všetko, čo bolo v tom radikalizme evanjelia predložené, je završené tým, takto vám to dávam. Ten, kto to počúva a príjme, sa pre Boha ostvorí a odvahu má a uskutočne toto, tak naozaj sa podobá tomu múdremu mužovi, ktorý dom stavia na skale. Spojme to s tou skalou z prvého čítania. Ten, kto naozaj sa snaží žiť podľa slova Pána, svoj život stavia na Bohu, na jeho moci, na jeho pevnosti, na tom základe, na ktorom, aj keď my, ľudia, sme krehkí a slabí, tie výchrice, tie búrky života sú veľké, ťažké, a ten dom obstojí. A keby som len počúval a neuskutočňoval, je to niečo, v čom naozaj sa tá stavba zborí. Nemá šancu obstáť v tých búrkach života, a tabu už nie človeka pred tým zlým chrániť a spraviť z nášho života cestu, ktorá nás vovádza do pevného mesta. Dnes slávime svätého Františka Xaverského a to je úžasný život, ktorý naplnil súčasník svätého Ignáca z Loyoly, jeden z tých zakladajúcich členov jezuitskej rehole. Tú túžbu, ktorú mali do Jeruzalema svätej zeme ísť, a tú možnosť nemali, nahradili tým sľubom vernosti pápežovi. No a potom tá disponibilita, aby takto šli v mene cirkvi a aj vieru chránili, obnovovali a zároveň aj ohlasovali. Tak prichádza, vracia do Portugalska a dostáva i ten status legáta a zároveň vyslanca, aby šiel do indických krajov, do toho nového sveta vtedajšieho a bola India, potom až po Japonsko, nakoniec zomiera, keď ešte túži ísť do Číny. A to boli úžasné cesty, ktoré naplnil. Ako do týchto krajín cestoval. Ako vlastne bol ten Boží bojovník, ktorý kráča tou pustatinou zeme a to Božie koná. Ja hovorím takto, že Boží bojovník, ktorý kráča pustatinou zeme. Lebo takmer všade, kde prišiel, už boli napríklad jeho, boli Portugálci, hej? So svojou katolickou vierou, ktorá sa prejavovala tým, že bola použitá ako nástroje moci, ideológie, aby sme ostatných ovládali a potom popri tom to, čo bolo ich realitou života, bolo zotročovanie miestnych, amorálny život a mamona. Hej? Zotročovanie miestnych, amorálny život a mamona. A toto zabalené do toho, že však my šírime katolickú vieru a tak ďalej. Tak on tam prichádza ako niekto úplne, úplne, úplne iný, ako ten skutočný služobník Boží, ktorý nie na piesku dom postavil a mamonou ho naplnil, ale na skale stavia a to jeho krehké, slabé, ľudské, pevným Božím, mocným sa stáva. To boli desiatky tisíc ľudí, ktorých evangelizoval, pokrstil, vieru obnovoval, spoločenstva založil, akým spôsobom vedel použiť aj dobové reálie, lebo aj mocenské reálie, aby sa etabloval na japonskom dvore a tak ďalej napríklad, akým spôsobom vedel pomôcť tým, ktorí trpeli, či už tým útlakom Portugalcov, alebo potom aj moslimskými nájazdmi a tak ďalej. To bol život plný viery, ohlasovania, zvestovania a tá viera naplnená konkrétnymi reálnymi skutkami. Je to Božie, on ako anavím, ten vnútorne chudobný, slobodný pre Boha, konal voči tým chudobným a slabým, ktorí okolo neho boli. Je zaujímavé a príznačné, že napríklad v Indii Brahmani, teda tá horná kasta, tá ho veľmi nemusela a tí ľudia jednoduchí z tých nižších kast, slabí, krehkí, akým spôsobom po jeho slove túžili a to slovo evanjelia aj prijímali. A sa pre spoločenstvo cirkvi otvárali. Teda naozaj tam, kde človek sa tej krehkosti jednoduchosti otvorí a zrie aj či už ten kríž, ktorým je môj život navštívený, ale aj moje vlastné slabosti a hriechy a krehkosti, ktoré mám. A v tomto sa ako ten pokorný pre Boha otváram, tam Boh tam naozaj môže vstúpiť a byť tou skalou, na ktorej svoj život postavím. Byť tým pevným základom, vďaka ktorému svoj život aj naplním. A tak potom túžiac ešte ísť do Číny a tam ohlasovať, vyselený kúsok od kantónu zomiera, odovzdáva dušu Pánovi. Vo vyjadrení áno. Bola to cesta, ktorá pevný základ tej skale Boha mala a do pevného Božieho mesta do nebeskej slávy smerovala. Zároveň mnohým iným túto cestu ukázala a na tejto ceste zároveň i pomáhala. Teda tá jeho životná cesta, ktorá takto sa stáva i cestou pre druhých. A svedectvom, pozvaním pre nás a zároveň i dúfame a prosíme jeho mocným orodovaním. Aby v modernom svete sme si tú vnútornú krehkosť, to anavím, zachovali. Aby sme to v tomto adventnom čase na to prehlbenie viery používali. Aby sme viac a viac do tajomstva Božieho dorastali. Aby on bol tou skalou, tou pevnosťou, tou mocou nášho života, vďaka ktorej môžeme svoj život naplniť ako cestu do neba. A tak ťa, Pane, prosíme, aby na príhovor svätého Františka Xaverského sme i my pevne v živej viere kráčali a nikdy nezabudli na to, že čím viac k druhým prídeme, to Božie ohlasujeme a konkrétnymi skutkami lásky naplníme, tým viac. A hlbšie a pevnejšie sme v Tebe zakorenení a spravíme kroky, ktoré nás privedú k Tebe bližšie do nebeskej slávy. Amen.